Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ស្វីនិយាយថាមានប្រទេសនិងអង្គការចំនួន90នឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនសាររដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអចិន្ត្រៃយ៍បូព៌ាសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវការជំនួយពីជប៉ុនដើម្បីជំរុញផលិតកម្មការពារជាតិរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាករនីបាល់ទាត់អាមេរិកកាំងដែលកំណត់ថៃចង់លេចមុខជាកីឡាករនីអាជីពបកប្រឆាំងទទួលយកលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាប៉ុន្តែខកចិត្តរឿងបាត់បង់អាសនៈច្រើនដោយសារខ្វះទីហ៊ានអូស្ត្រាលីបើកឲ្យក្រុមជនដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋចូលបម្រើការក្នុងក្រុមយោធានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកង្វល់ពីគោលនយោបាយការបរទេសអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសស្វីសនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានឹងមានប្រទេសនិងអង្គការចំនួន90ចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនកំពុងរៀបចំធ្វើហើយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលស្វីសបាននិយាយថាចំនួនប្រទេសដែលចូលរួមមានប្រហែលពាក់កណ្ដាលមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបហើយថាការចូលរួមជាសកលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណើរការមួយដែលមានការគាំទ្រដល់ទូលំទូលាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្វីសបាននិយាយថាសន្និសីទស្តីពីសន្តិភាពនេះមានបំណងធ្វើជាវេទិកាមួយក្នុងការពិភាក្សារកវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទទួលបាននូវសន្តិភាពដ៏យូរអង្វែងត្រឹមត្រូវនិងទូលំទូលាយមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាធ្វើការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីអនុវត្តនៅផែនការសន្តិភាពមួយក៏ដូចជារបៀបដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពមួយប្រទេសស្វីសរៀបចំសន្និសីទនេះឡើងតាមសំណើរបស់ប្រធានដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនឹងមិនចូលរួមឡើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានរិះគន់ដល់ដំណើរការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះនិងបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការពិភាក្សាសន្តិភាពនេះក្នុងករណីដែលមានការពិចារណាទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងសមរភូមិតែប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការរុលទៅមុខរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញដល់មេដឹកនាំអចិន្ត្រៃយ៍បូព៌ាឲ្យដាក់សម្ពាធលើក្រុមហាម៉ាស់ឲ្យទទួលយកនូវសំណើឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោក Blinken បាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់គឺជាក្រុមតែមួយគត់ដែលមិនទាន់យល់ព្រមទៅលើសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងជំហានទី3នេះដែលខាងអ៊ីស្រាអែលបានទទួលយកនូវសំណើនេះរួចហើយលោក Blinken បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបថាវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីធានាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លើជនស៊ីវិលជាថ្មីទៀតនោះគឺត្រូវឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបတ်ឈប់បាញ់គ្នាមួយដំណើរការទៅមុខដែលមានក្រុមហាម៉ាទទួលយកផងដែរវាជារឿងសាមញ្ញនិងងាយស្រួលប៉ុណ្ណោះលោក Blinken បានវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាបេសកកម្មការទូតលើកទី8របស់លោកមកកាន់តំបន់នេះចាប់តាំងពីចំនួនយោធាក្នុងតំបន់កាហ្សាកើតឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Blinken បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានទឹកដីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi នៅក្នុងរដ្ឋធានីកែនៃប្រទេសអេស៊ីបមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះគឺលោក Benjamin Netanyahu និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant ប្រមុខការទូតអាមេរិករូបនេះក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាតានិងប្រទេសយ៉រដានីផងដែរដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយដែលផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់តំបន់កាហ្សាក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា អ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលយកសំណើបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងក្នុងតំបន់កាហ្សាដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអ៊ីស្រាអែលបង្កើនចំនួនមនុស្សធម៌ដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីតាំងនានាក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើននិងបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនៅជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនិងភូមិឋានរបស់គេវិញក្រុមហាម៉ាស់នៅមិនទាន់ទទួលយកឬបដិសេធនៅសំណើនេះដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសដាក់ចេញជាសាធារណៈកាលពីជាមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការឲ្យជប៉ុនជួយក្នុងការដោះស្រាយនឹងការប្រជុំជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដែលធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មការពីជាតិរបស់ខ្លួនជាប់គាំងនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់អាយកាអរតូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុនដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈពេលដែលប្រទេសជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មយោធាលោករ៉មអ៊ីម៉ានូអែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់យើងតម្រូវឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកមួយនឹងជាច្រើននោះគឺសង្គ្រាមដ៏សំខាន់មួយនិងមួយទៀតគឺការប្រឈមមួយជាមួយនឹងសង្គ្រាមទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាជាលើកដំបូងក្នុងទីក្រុងតូក្យូលើការបង្កើតកិច្ចសហការឧស្សាហកម្មការពារឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្រៅវេទិកាអាមេរិកជប៉ុនស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មការពារជាតិការទទួលបាននិងស្ថិរភាពដែលត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ការពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះរវាងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក William A. LaPlante ទទួលបន្ទុកការងារជារិភាពនឹងការទិញជាមួយលោក Masaki Fukusawa ប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្នែកទិញរបស់ជប៉ុនបច្ចេកវិទ្យានិងភស្តុភារនិងផ្ដោតទៅលើការជួសជុលនាវានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានកន្លែងច្រើនក្នុងការផលិតនាវាចម្បាំងបានច្រើនថែមទៀតលោកបន្ថែមទៀតថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកដ៏សំខាន់មួយទៀតរវាងជប៉ុននិងអាមេរិកគឺការជួសជុលយន្តហោះការផលិតគ្រាប់មីស៊ីលនិងភាពស៊ូធនទៅនឹងសង្វាក់ពុតគង់ផ្នែកយោធាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថាបនារួចហើយនៅប្រព័ន្ធការពារគ្រាប់មីស៊ីលរួមគ្នាមួយហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូក៏បានឯកភាពផងដែរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot Pack 3ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចលនាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសថៃប្រជុំនឹងពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះគណៈតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះកំពុងពិចារណាថាតើត្រូវរំលាយគណៈបកឈ្នះឆ្នោត Move Forward Party ឬយ៉ាងណាដែលជាសារក្រមសម្រាប់មួយដែលនឹងធ្វើឲ្យអស់សុពលភាពនៃសិលឹកឆ្នោតចំនួន14លានសម្លេងដែលពលរដ្ឋថៃបានបោះឲ្យគណៈបកមួយនេះហើយក៏នឹងអាចបញ្ឆេះឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយជាថ្មីមួយផងដែរគណៈបក Move Forward Party បានខ្លាចជាគណៈបកដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយឈ្នះទទួលបានសម្លេង151អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាថៃនិងបានបញ្ឆេះកម្ពុជាយោធាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក៏ដូចជាការផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចឡើងវិញដោយស្មារតីគ្នាផងដែរប៉ុន្តែគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយហើយជាបន្តបន្ទាប់បានជួបនឹងបញ្ហារកមិនអស់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអភិរក្សនិយមដែលមានការភ័យខ្លាចពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកមួយនេះតឡាកាធំនឹងរបស់ប្រទេសថៃនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះដើម្បីពិចារណានៅជោគវាសនារបស់គណៈបក Move Forward Party ទៅលើការចាប់ប្រកាន់មួយដែលថាគណៈបកនេះបានរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់ច្បាប់បរិហារកេរ្តិ៍ជាងថៃដែលបានការពារមិនឲ្យមានការរិះគន់ដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2023គណៈបកចលនាប្រជាធិបតេយ្យនេះកើតចេញពីគណៈបក Future Forward ដែលត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយមហាសេដ្ឋីគ្រឿងបន្លាស់យានយន្តលោកថាណាថនជុងរងក្រុងខេតគណៈបក Future Forward នេះបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រចំនួន6លានសញ្ញាកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែត្រូវបានរំលាយចោលមួយឆ្នាំក្រោយមកដោយលោកថាណាថនត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន10ឆ្នាំដែលបានបំពានទៅលើបទបញ្ញត្តិភិហុនក្រុមហ៊ុនផ្សាយព័ត៌មានដែលលោកបានបដិសេធ4ឆ្នាំក្រោយមកគឺក្នុងឆ្នាំ2023គណៈបក Move Forward Party ដែលកាត់ចេញពីគណៈបក Future Forward Party បានឈ្នះសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន14លានសម្លេង ្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមេធាវីរបស់លោក Hunter Biden បានបញ្ចប់ការថ្លែងការណ៍ពីក្នុងសំណុំរឿងអុកតកម្មរបស់កូនប្រុសលោកប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទកុហកអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅពេលដែលលោកបានទិញកំភ្លើងខ្លីមួយដើមកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋអាជ្ញាបានខិតខំបង្ហាញចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋ Delaware ថាលោក Hunter Biden ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅពេលដែលលោកបានគូសថាទេនៅលើពាក្យសុំទិញកំភ្លើងនៅហាងកំភ្លើងមួយដែលមានសំណួរមួយថាតើលោកជាអ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនខុសច្បាប់ឬជាអ្នកញៀនថ្នាំឬទេមេធាវីកាពីក្តីអះអាងថាក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាមិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាលោក Hunter Biden បានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃដែលលោកមានកំភ្លើងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯណោះវិញប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានព្រមានពីការឆ្លើយតបថ្មីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែបន្តការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបំពង់សំឡេងនិងបាច់ខិតប័ណ្ណចំពេលមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរយោធារបស់ខ្លួនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្តការផ្សាយតាមឧបករណ៍បំពង់សំឡេងដែលតម្រង់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានការព្រមានថាខ្លួននឹងធ្វើដូច្នេះប្រសិនបើក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែបន្តបញ្ជូនប៉េងប៉ោងដែលផ្ទុកសំរាមចូលទៅកូរ៉េខាងត្បូង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមលេងកីឡានេះនាង Madison Castine ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតថៃបានចាប់ផ្ដើមលេងបាល់ទាត់តាំងពីក្មេងហើយចង់ក្លាយជាកីឡាករនីបាល់ទាត់អាជីពម្នាក់ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីអ្នកស្រី Varang Khanna ឈុំឈឿនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង High Point រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលជំនឿចិត្តភាពរីករាយនិងភាពឆ្លៀសវៃជាអ្វីដែលគ្រូបង្វឹកថានាង Madison Castine បាននាំយកមកក្នុងកីឡាបាល់ទាត់នៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់នៅវិទ្យាល័យឬក្នុងការប្រកួតសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់យុវជន ECNL នៅអាមេរិកនាង Castine វ័យ16ឆ្នាំលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិថៃសម្រាប់ World Cup ក្មេងស្រីអាស៊ីអាយុក្រោម17ឆ្នាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនាងទាត់ចូលបាន4គ្រាប់ហើយទោះក្រុមនាងមិនឈ្នះនាងថាបទពិសោធន៍នេះគឺពិសេស
It was not real to me
វាហាក់ដូចជាមិនមែនជាការពិតខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចលេងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិទេពិសេសក្រុមជម្រើសជាតិថៃហើយបានទាត់ចូលទៀត
នៅអាមេរិកនាងលេងជាខ្សែប្រយុទ្ធនៅវិទ្យាល័យ Wesleyan Christian Academy និងសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ NC Fusion នៅរដ្ឋ North Carolina ដែលបង្វឹកដោយលោក John Pardini លោកគ្រូបង្វឹក John Pardini ថ្លែងថាFor me
I've seen the most យើងឃើញតែភាពខ្លាំងរបស់នាងគឺរបៀបដែលនាងវឹកហាត់របៀបដែលនាងមើលទៅកីឡានេះនិងការរីកចម្រើនរបស់នាងក្នុងនាមជាកីឡាការិនីម្នាក
់នាង Castine លេងបាល់ទាត់តាំងពីអាយុ4ឆ្នាំហើយវាជាអ្វីដែលនាងចូលចិត្តសប្ដងនាងថានាងវឹកហាត់8ទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍
It's not what other people see.
វាមិនមែនជាអ្វីដែលគេគ្រប់គ្នាមើលឃើញទេ។អ្វីដែលសំខាន់គឺការវឹកវើនរបស់អ្នក។ទោះគ្មានអ្នកណាមើលឃើញក៏ដោយអ្នកត្រូវវឹកវើនហើយវឹកវើនទៀត
។នៅរដូវក្តៅនេះ នាង Castine នឹងចូលប្រកួតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ USLW ដែលជាសម្ព័ន្ធបាល់ទាត់ស្ត្រីអាជីពនៅអាមេរិក។នាងនឹងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែខិតជិតដល់ការសម្រេចក្តីសុបិនក្នុងការលេងបាល់ទាត់អាជីព។រហូតមកទល់ពេលនេះមានស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាមេរិកឬលេងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធជាតិបាល់ទាត់ស្ត្រីនាង Castine ថានាងចង់បន្តដំណើរនេះ
I don't see myself as different from anyone else
ខ្ញុំមើលមកខ្លួនខ្ញុំមិនខុសពីអ្នកដទៃទេវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរូបរាងឡើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រឹងប្រែងនិងថាតើយើងពូកែប៉ុណ្ណាន
ាង Castine ថានាងរំភើបដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីដែលជាកីឡាមួយដែលមិនត្រឹមតែកំពុងកាន់តែពេញនិយមទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់ក្មេងស្រីទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកភីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រឆាំងទទួលយកដំណែងក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី4ចំនួនជាង350អាសនៈដើម្បីធ្វើជាទុននយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានបើទោះបីជាខកចិត្តចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះដោយសារគណៈបកបាត់បង់សម្លេងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបច្ចុប្បន្នព្រមទទួលយកលទ្ធផលសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាណាត់ទី4ដែលទទួលបានជាង350អាសនៈប៉ុន្តែខកចិត្តចំពោះការជាប់គាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតចំនួន165នាក់និងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យគណៈបកបាត់បង់អាសនៈចិត្តពាក់កណ្ដាលបើធៀបអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននេះបើតាមតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាស្ដីពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានាថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរថាក្នុងភូមិអុកញ៉ាវៀងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រឆាំងក៏ទាមទារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិពន្យល់ការផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតអសកលបានបញ្ចប់ហើយក្តីគណៈបកប្រឆាំងថាការទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតអសកលនាពេលនេះគឺសម្រាប់ធ្វើជាទុននយោបាយនិងធ្វើជាតំណាងពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោកលីសុធារយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាន
េះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយណាអស់លោកការចាប់ផ្ដើមមួយរបស់គណៈបកឆន្ទៈគណៈបកដូចជាដែលមានតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រមជាតិនេះព្រោះយើងអត់មានសមាជិករដ្ឋសភាទេយើងមានតែប្រសិទ្ធភាព3រូបយើងមានតែក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់2,198ឥឡូវយើងបន្ថែម359ទៀតបែរថាយើងមានទុននយោបាយមួយហើយយើងមានតំណាងក្រៅពីទុននយោបាយនេះយើងមានតំណាងរបស់យើងនៅថ្នាក់ក្រមជាតិបម្រើការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត
់គណៈបកជំទាស់សម្ដែងការខកចិត្តចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះដោយសារគណៈបកបាត់បង់សម្លេងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយសារបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនបើតាមលោកលីសុធារយុទ្ធគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលដំណើរឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតទទួលបានតែ 59% ប៉ុណ្ណោះនៃអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 2,198 នាក់អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទីរូបនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតគឺដោយសារតែមុនការបោះឆ្នោតគណៈបកមិនអាចដោះដូរអង្គបោះឆ្នោតចំនួន165នាក់បានបូករួមបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាអង្គបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទីមួយចំនួនរឿងការបំផិត22នាក់មានអំណាចនិងការកោះហៅទៅសួរនាំនិងការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកភ្លើងទីដែលរាប់ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែឧសភាមានចំនួន18នាក់ដែលរូបភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិគណៈបកនយោបាយប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍អង្គបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យអង្គបោះឆ្នោតបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងសមាជិកមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជាដើមលោកលីសុធារយុទ្ធសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងពន្យល់នីតិវិធីនៃការផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះឲ្យស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ក្រៅពីនេះគណៈបកភ្លើងទៀននិងស្វាស្វែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈរឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតបានសម្រាប់ឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028នេះបាទតាមលោកលីសុធារយុទ្ធជាមួយគ្នានេះលោកកូម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាអត្តសញ្ញាណបានផុតកំណត់សុពលភាពដែលមិនអាចយកទៅបោះឆ្នោតបាននិងខ្លះទៀតមិនទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់សម្រាប់បោះឆ្នោតជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក៏ព្រមទទួលយកលទ្ធផលនេះឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាង350នាក់នោះនឹងទៅធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពំនាំទុកលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកដាក់លើតុដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយនិងអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
បន្ទាប់បីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនេះមានចំនួនតិចតួចទៅតាមស្រុកនីមួយៗក៏ដោយតែគាត់ត្រូវតែដើរតួនាទីជាសំឡេងមួយជួយមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត
់លោកបានថែមថាក្នុងនាមលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបលោកនឹងយកបញ្ហាដែលប្រឈមទាំងនេះទៅជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកើជបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថាប័នកើជបតែងតែសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដូច្នេះដំណើរការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
បើសិនជាការដោះដូរមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនហេតុអីក៏មិនធ្វើឲ្យហើយទៅហើយទុកចាំដល់ពាក្យណៃបានធ្វើឲ្យតាំងថាធ្វើមិនទាន់
លោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺដោយសារការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកនិងសមាជិកខ្លះទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរអង្គបោះឆ្នោតនេះលោកបន្តថាការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាលេសតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយចំពោះដែលថាមានការបំផិតបំភ័យមុនការបោះឆ្នោតហោហែទាំងអស់នេះវាដដែលជាដដែលគឺជាលេសឬក៏ជារបៀបវរៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោ បាយដែលបាត់បង់សម្លេងឬក៏ដែលដែលមិនឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាទ
ក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ជាផ្លូវការដោយក្នុងនោះសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន559គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានចំនួន504អាសនៈគណៈបកចន្ទៈខ្មែរទទួលបាន47អាសនៈនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន8អាសនៈចំណែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានសរុប3641អាសនៈគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានចំនួន3257អាសនៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបានចំនួន312អាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចទទួលបានចំនួន2អាសនៈគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន69អាសនៈនិងគណៈបកខ្មែររួមជាតិទទួលបានចំនួន1អាសនៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយការពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងកងយុទ្ធពលរបស់ខ្លួននៅពេលប្រទេសជាតិនេះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋតិចប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចនៅគោលដៅនៃការជ្រើសរើសទីហ៊ានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Malesបាននិយាយថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាទៅនឹងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធូររលុងជាងមុនសម្រាប់ការជ្រើសរើសទីហ៊ានដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានរស់នៅអូស្ត្រាលី12ខែអាចបម្រើការក្នុងកងយោធាបានលោកបានបន្ថែមថាក្រុមពលរដ្ឋមកពីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដា New Zealand និងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្រុមដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានប្រទេសអូស្ត្រាលីមានឆ្នេរសមុទ្រវែងតែមានប្រជារាស្ត្រតែ26លានអ្នកប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra បានបង្កើនចំណាយខាងការពារជាតិកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយបានទិញកងនាវាមុជទឹកយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងយានយន្តប្រយុទ្ធជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៅពេលមានការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងក្នុងតំបន់តែប្រទេសនេះប្រឹងប្រែងឲ្យមានអ្នកបើកយន្តហោះទាហានជើងទឹកនិងក្រុមទាហានជើងគោកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការនិងជួសជុលយុទ្ធភពទាំងនេះពួកអ្នកជំនាញប្រមាណថាមានជនជាតិអូស្ត្រាលីតែបន្តិចបន្តួចចូលធ្វើទាហានដើម្បីតម្រូវតាមការតម្រូវបច្ចុប្បន្នគឺមិនគ្រប់គ្រាន់និងធ្វើឲ្យកងយោធាខ្លាំងសម្រាប់ពេលអនាគតទេបើតាមវិធីសាស្ត្រគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីថាកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីមានទាហានតែប្រមាណ90000អ្នកប៉ុណ្ណោះដោយរួមទាំងក្រុមទាហានបម្រុងផងដែរផ្ទុយពីនេះចិនមានយោធាប្រមាណ2លានអ្នកលោក Malesh បានថ្លែងថាការបង្កើនកងកម្លាំងការពារអូស្ត្រាលីជាការចាំបាច់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការទប់ទល់នឹងឧបសគ្គខាងសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនិងហួសពីនោះទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក BOA
កង្វល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅតែសំខាន់សម្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាដែលជាការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trumpប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងនៅអ៊ុយក្រែនប្រហែលមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋប្រទាញប្រទង់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសជាបញ្ហាសំខាន់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Matt Haines រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Orleans ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Robert Collins ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីទីក្រុងនិងគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Dillardនៅក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana លោកបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាជាការបោះឆ្នោតប្រកាសប្រកិតគ្នាណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកាសប្រកិតគ្នានេះពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចតែមិនទាន់សម្រេចចិត្តនឹងជាអ្នកដែលអាចកំណត់ថាតើនរណានឹងខ្លាយជាប្រធានាធិបតីលោក Loris Klar ដែលជាគ្រូតន្ត្រីនៅរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតនេះផ្លាយពីការបោះឆ្នោតឲ្យទៀតឲ្យទៀតជាផ្នែកដោយសារសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សានៅពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងលោកស្ក្លាថាទោះជាពួកគេគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកទី3ក៏ដោយឬពួកគេប្រកាសមិនព្រមបោះឆ្នោតក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាមានអ្នកបោះឆ្នោតសេរីនិយមវ័យក្មេងច្រើនអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកបៃដិននៅខែវិច្ឆិកាហើយខ្ញុំបារម្ភថាការនេះមានន័យថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះឆ្នោតការស្ទង់មតិមួយកាលពីដើមខែនេះដោយមហាវិទ្យាល័យ Kennedy សិក្សាអំពីរដ្ឋាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានរកឃើញថាជនជាតិអាមេរិកពីអាយុ18ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់បាត់ឈប់បាញ់អចិន្ត្រៃយ៍នៅហ្គាហ្សាអ្នក Brooklyn Buddy ដែលជានិស្សិតមានបរិញ្ញាបត្រពីទីក្រុង Shreveport រដ្ឋ Louisiana បានថ្លែងថានាងគាំទ្រលោក Biden កាលពីឆ្នាំ2020តែនាងនឹងមិនគាំទ្រលោកទេនៅឆ្នាំ2024នេះនាង Buddy បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាគ្មានវិធីណាមួយដែលអ្នកប្រឡាយពូជសាសន៍យូនឹងទទួលឆ្នោតមួយសម្រាប់ពីខ្ញុំទេនៅរដូវស្លឹកជាជុំនេះលោករួមគំនិតក្នុងការលាងសម្អាតពុះសាសដែលកំពុងកើតមាននេះការនេះក៏គ្មានន័យថានាងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមទីនាង Broccoli Buddy បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំយល់ថាជាអ្នកធុរកិច្ចតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រឹមល្អប្រសើរសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតែខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងនរណាម្នាក់ដែលត្រួតត្រងគ្មានងាករេនិងស្មោះស្ម័គ្រដល់អ៊ីសរ៉ាអែលទេខ្ញុំពិចារណាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកទី3តែខ្ញុំមិនទាន់ប្រកាសទេអ្នកស្រី Rebecca Yuritia អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Connecticut និយាយថាដោយសារពិធីដែលយើងដោះស្រាយភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសឯទៀតឯទៀតនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ខ្ញុំអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំអ្នកស្រីបានថែមថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តវិធីតាក់ទងរបស់លោកត្រាំសោះតែគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកខ្លាំងលោកនិយាយចំចំហើយធ្វើតាមអ្វីដែលលោកបានសន្យាចំណែកឯរដ្ឋបាលលោកបៃដិនវិញមានគោលជំហរមិនប្រកាសការមិនដាច់ស្ដាច់ក្នុងចិត្តនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនគោលនយោបាយការបរទេសក៏ជាអតិភិបខ្ពស់មួយសម្រាប់អ្នកស្រី Debbie Persis អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Louisiana ដែរតែអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden អ្នកស្រី Debbie Persis បានពោលថាប្រសិនបើលោក Putin អាចវាយកអ៊ុយក្រែនបានគ្មានប្រទេសណាមួយនៅអឺរ៉ុបមានសុវត្ថិភាពទេហើយទោះជាខ្ញុំមានសមត្ថចិត្តដល់ប្រជារាស្ត្រនៅហ្គាហ្សាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហាម៉ាស់គំរាមកំហែងប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅមជ្ឈមបូព៌ាទីអ្នកស្រីបានបន្តថាយើងត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលមានចិត្តស្ងប់នៅក្នុងសិទ្ធិវិមានហើយទោះជាខ្ញុំបារម្ភអំពីអាយុលោក Biden ក៏ដោយក៏ចរិតរបស់លោកល្អប្រសើរជាងលោក Trump សម្រាប់ការងារនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចត្រូវសម្រេចដោយរដ្ឋប្រទីងបតុងមួយចំនួនតូចលោកសាស្ត្រាចារ្យ Collins នៃសាកលវិទ្យាល័យ Dillard ពលថាកង្វល់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសដូចជាសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាជាដើមអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.